Сёння ў зале друку апостальскай сталіцы адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная маючым адбыцца 16-21 жніўня ў Мадрыдзе сусветным днём моладзі. Перад журналістамі выступіў кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх. Іерарх нагадаў, што Бенедыкт 16 вызначыў мэтай форума евангелізацыю галоўнымі дзеючымі асобамі, якой з'яўляецца моладзь. Аднак гэта не азначае, што касцёл застаецца абыякавым да цяжкіх праблем, з якімі сустракаецца сёння моладзь, сказаў кардынал. Наадварот, касцёл вучыць глядзець у глыбіню рэчаў, не губляючы самага галоўнага. Іерарх адзначыў, што Іспанія ўжо другі раз прымае сусветныя дні моладзі пасля сустрэчы, якая праходзіла ў Сантьяго де Кампастэла ў 1989 годзе. Менавіта там гэты моладзевы форум набыў форму, якую мае сёння: тры дні катэхезаў, малітоўная вігілія ў суботу вечарам і нядзельная эўхарыстыя з заклікам да моладзі аб місіянерскім служэнні, нагадаў кардынал Рылка. У наступныя гады дадавалася нешта новае: у Дэнверы ў 1993 годзе крыжовы шлях, у Парыжы ў 1997 годзе культурная праграма, прысвечаная розным дыяцэзіям і так званы фестываль моладзі, у Рыме ў 2000 годзе свята прабачэння, якое прадугледжвала ўсталяванне 300 канфесіяналаў на тэрыторыі вялікага цырка і магчымасць споведзі, у Таронта ў 2002 годзе з'явіўся кірмаш пакліканняў, а ў Кёльне ў 2005 годзе эўхарыстычная адарацыя. Сусветныя дні моладзі развіваюцца, спрабуючы заўсёды адказваць на сапраўдныя духоўныя патрэбы сённяшняй моладзі, сказаў іерарх. Старшыня папскай рады па справах свецкіх расказаў, што на сённяшні дзень да ўдзелу ў форуме зарэгістравалася каля 400 тысяч чалавек. Акрамя таго, удзельнікаў будуць суправаджаць 14 тысяч святароў і 744 біскупы. Падрыхтаваны 263 месцы для катэхезаў на 30 мовах. Будзе распаўсюджана 700 тысяч копій катэхізісаў для моладзі ЮКАТ на 6 мовах. У арганізацыі форума будзе задзейнічана 24 тысячы валанцёраў і нарэшце 68 іспанскіх дыяцэзій прымуць пілігрымаў перад тым, як яны скіруюцца ў Мадрыд. Кардынал Рылка адзначыў, што асаблівая ўвага падчас мерапрыемства будзе нададзена навучанню благаслаўлёнага Яна Паўла II, заснавальніка сусветных дзён моладзі. «Папа зноў вернецца да моладзі, але на гэты раз як апякун і абаронца», сказаў іерарх.